Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. И следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. По францускиот нон-пейпор, фокусот на земјата треба да биде на реформите во правосудството, белата на аналитичарите. Предупредување за создавање на Берлински ѕид на Балканот. Во Хонг-Конг судири меѓу полицијата и демонстрантите. Во емисијата најпровин прегледот агенцијски вести. Прв печаток од нон-пеперот од Франција во врска со новата методологија за преговори со Европската Унија е дека процесот се раздвижува и очекуваме многу бргу усвојување на методологијата и одлука за почнување преговори, изјави вице-премиерот за европски прашања Бојар Османи во Пладнево по средбата со францускиот амбасадор Кристијан Тимоние. На прашање дали новата методологија, особено предлозите за резерверзибилност и пристапот до структурни фондови, ќе го забави темпото и може да ја држи земјава долго во процесот на преговори, Османи одговори дека не смета дека со оваа методологија може да зборуваме дали ќе се скрати или ќе се продолжи. Францускиот амбасадор Тимоние изјави дека со самото тоа што документот е презентиран во исто време како и за земите членки е со намера да се покаже дека ја сметаат нашата земја за партнер. Првичната проценка, сметам дека ќе има уште забелешки, е дека е многу добро да се демонстрира дека не сме во драматична ситуација, туку сме во една ситуација во која чекориме заедно да се интегрираме во реобновената Европска Унија. Тоа беше кажено уште од Макрон, уште од почетокот. Не гледаме друга алтернатива, освен интеграција на Западен Балкан. Таа можност треба да биде вистински овозможена. Не само да се даде датум и да се добие резултат за 20-30 години. Сакаме нешто што е функционално, изјави Тимоние. 6 месеци затвор доби Милена Јакимиевски, собственикот на Еден ТВ и татко на Бојан Јовановски, Буки 13. Тој е осуден за физички напад на свештеникот Виктор Стојчев. Јовановски на минатото рочеште ја призна вината. Свештеникот Стојчев може да бара оштета во граѓанска постапка. Јовановски го нападнал попот и од ударите му го скршил зглобот од левата нога. Миле Јовановски е особничен и за перање пари со хуманитарната организација Меѓународен сојуз. Уставните суди утре на колегиум ќе дискутираат за иницијативата по член 353 став 5 од Кривичниот законник, кој се однесува на злоупотреба на службена положба и овластувања, при што има направена штета на бучетот, а опфаќа најголем дел од обвинетите од специјалното јавно обвинителство.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Последните месеци земјава треба да се фокусира на реформите кои не се завршени до крај, велат аналитичарите, откако Франција објави нон-пејпер за реформирање на пристапниот процес. Покрај реформите во правосудството, администрацијата, борбата против корупцијата, важно ќе биде да имаме чисти избори. Марија Тумановска.
Во следните неколку месеци земјава треба да се фокусира на реформите кои не се завршени до крај, велат домашните аналитичари откако Франција го објави нон-пејперот за реформирање на пристапниот процес. Покрај реформите во правосудството, администрацијата и борбата против корупцијата, особено важно ќе биде да имаме регуларни избори, велат дел од аналитичарите.
Она што треба е еден двоен пристап, значи еден пристап кон дома и еден друг пристап кон надвор. Она што е кон дома е треба да се навратиме на сите оние стратешки документи кои што владата ги има донесено во периодот и врз база на кое има направено кои планови и тука пред се мислам на реформи во овони област, 4 области кои што беа напоменени на последниот совет, како и навраќање на оние реформи кои што се напоменети во извештајот на Прибе и да со цел да покажеме континуитет во спроведувањето на реформите во овие области.
Изјави Зоран Нечев од Институтот за демократија. Според него влошувањето на состојбата во одредена област исто така може негативно да се одрази врз конечната одлука во однос на пристапниот процес.
Ако вас ви бараат не само промена на закон, туку ви бараат на implementation track record, тогаш влошувањето на состојбата во одредена област, посебно во правосудството, сигурно исто така и ќе влие на самиот процес.
Според граѓанскиот активист Бесим Небиу, логиката на францускиот нон-пејпер покажува дека наш фокус мора да биде правната држава и функционирањето на законите.
Апсолутно треба да се фокусираме поголем дел од нашето внимание на правосудството и на правната држава, на функционирањето на законите, на принципот на напуштање, на принципот на неказнивост, посебно во однос на високата корупција. Како што гледаме деновиве, имаме неколку случаи на висока корупција кои што застаруваат, не добиваат судска разрешница. И тоа е многу лош знак.
Инаку, според француската позиција, така наречениот обновен пристап би требало да се заснова на 4 принципи, кои опфаќаат постепено придружување, построги услови, видлива корист и реверзибилност. Владењето на правото и основните право остануваат интегрално барање од моментот на отворање на преговорите, па се до крајот од процесот. Но клучниот предлог на официјален Париз се однесува на усвојување на принципот на реверзибилност. Францускиот нон-пејпер ја потврдува европската перспектива на земјите од Западен Балкан и смета дека целокупниот регион и припаѓа на Европа врз основа на својата историја, култура и географија.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Неколку аналитички центри и експерти предупредуваат дека Москва може да се обиде да направи нова железна завеса или нов политички берлински ѕид во својата борба со Западот, а политичките околности во последните години велат дека зависата може да се спушти на Балканот. Емил Златков.
За да ги поделите народите со цел да владеете со нив, од секогаш се користеле неморални стратегии, од Александар Велики до Сталин суровиот. Сега гледаме една таква стратегија повторно на дел. Рускиот претседател Владимир Путин се обидува да ја врати надмоќта на Кремљ над земјите кои Советскиот сојуз ги изгуби кога експлодираше во 1991 година. Ова пред цели 15 години го напиша Витаутас Ландсбергис, првиот лидер на независна Литванија, а денешните анализи на влијателни медиуми и признаени експерти велат дека проценките за желбите за пофампирување на моќта на некогашниот Советски сојуз не се погрешни. Денес цели 15 години подоцна, британскиот портал Експрес се надоврзува. Големите сделки со оружје, интересот за нестабилен Балкан и низа други стратешки потези предизвикуваат страф од нова железна завеса или нов берлински ѕид, ама на Балканот. Србија не е единствената земја на Балканот која чувствува раката на Кремљ. Според Пол Стронски, аналитичар од Карнеги институтот од Москва, тука се и Северна Македонија и Албанија.
Влијанието на Кремљ во тој дел од Балканот е насочено кон подкопување на надежите на земјите за влез во Европската Унија и НАТО. Тоа е придонес за нестабилност во регионот кој би направил државите претенденти да бидат што помалку прифатени во западните сојузи со зголемување на безбедносните стравови.
Вели Стронски во неговата анализа «Руската игра на Балканот». Упатените велат дека во прилог на тоа разочарување, особено од Унијата, е ситуацијата во која се наоѓа западнобалганската шесторка.
Не верувам дека има шанса за нова челична завеса, како што велат некои анализи, но не би било чудно, токму тука на Балканот, Кремљ да ја замислил политичката бариера за Западот, за да ги заштити своите анти-ЕУ и анти-НАТО интереси,
вели политикологот Симеон Костадиновски. Тој додава дека може, но и не мора неодамнешната покана до Македонија за членство во Евразијската економска унија, предводена од Русија, да се смета за смислен потек од Кремљ, ниту пак минутонеделниот македонско-руски економски форум да е некаков одговор на нашата влада на недоделувањето од датум од Европската унија, бидејќи како што вели Костадиновски, премиерот Зоран Заев кажа дека нема алтернатива за унијата и алијансата. Но Полстронски од Карнеги Москва предупредува. Балканот е пример за значајна историска, културна и верска поврзаност за време на блиските односи меѓу Советскиот сојуз и Југославија, за време на студената војна. Ова што денес го прави Путин не е само оживување на старите пријателства.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Интервјуто со поранешниот министер за финансии Трајко Славевски, францускиот нон-пејпер, грчкиот слоган и бегството од притвор на поранешниот телохранител на екс-директорот на УБГ Сашо Мијалков се најкоментираните теми од нашите читатели. Прегледот е на Горица Попова.
Нема сумнение, неделните интервјуа на Радио Слободна Европа изгледа им се најпривлечни на нашите слушатели, гледачи и посетители на веб страницата, па на Facebook најчесто држат рекорди според коментарите. Најновото е со Трајко Славевски, висок функционер во опозицијската ВМРО-ДПМНЕ и едно време министер за финансии во владата на Груевски. Тој ја критикува владата на премиерот Зоран Заев дека се подготвува, жртвувајќи ја иднината на економијата, како што вели, дури и развојот на земјата од популистички побуди да ги подкупува гласачите. А на Фейсбук страницата споредби со времето на владењето на неговата партија и сегашнава што е на власт. Георги Ристески вели нешто ко да имаме гледано десетина години. Сашо Стаменковски го подсетува. Ти за професорско место и за вработување на керката ја жртвуваше државата. Трајче Трајанов постирал. Тоа е изум на ДПМН, е ништо ново. Но Дејан Божиновски има различно мислење, па си го кажува. Джабе им објаснуваш, профа. На северджаните главата им е длабоко во европски песок забиена. Ако и после Макрон не им дојде ум, безпомошни се. Ленче Видинска се чини има лично искуство. Гласачите не се деца, тие осетија што правевте за вашето владење, оти јас го осетив. Грчкиот слоган на производите од таа земја, Macedonia the Great, за кој нашето МНР вели дека ја подрива меѓусебната доверба, неколкумина наши посетители ја толкуваа чеговито. Бардур Мимидиновски на Фейсбук постирал, непримерено преиначувајќи го името на премиерот Мицотакис, што нема да го цитираме. Абе, овој несвесно ни прави услуга, спојувајќи ја цела Македонија. А и Славче Ѓоревски во комбинација со смешко од емотиконите вели, ако убаво, убава рекламе ќе ни направи. Горан Новко, меѓутоа, е најсериозен, нашиот да биде Republic of Macedonia Forever, исто како и Бесир Велију. Грчкиот слоган е Made in Greece. Ова не смее да се прифати никако. Македонскиот дел таму не е држава за да има слоган. Штерио Пушевски му реплицира, Бесир Велију, кој македонски дел таму? Ова е бренд за производи од грчкиот регион Македонија. Па се развила цела дебата за тоа, при што Велију прашува каде се брендовите за другите делови на Грција.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Полицијата со употреба на солзавец и водени топови почнала да влегува во Универзитетот во Хонг Конг, којот пред неколку дена е запоседнат од антивладени демонстранти. Демонстрантите возвратиле со молотови коктели и стрели, при што еден полицаец бил погоден во ногата. Гоце Атанасов.
Продемократските демонстранти кои се собраа во универзитетскиот кампус во Хонг Конг го запалија главниот влез за да спречат приближување на полицијата. Полицајците предходно предупредија дека може да користат и боева муниција доколку најдат на оружје кај демонстрантите. Кен, еден од нив, вели. Тоа е војна. Ова е војна, војна. Тие користат вистинско оружје за да стрелаат врз нашиот народ. Насилството представува опасна нова фаза во скоро 6-месечната криза. Во Хонг Конг, деновиве кинески војници за кратко време ги напуштија касарните за да ги чистат улиците. Кина одби да прифати кое било од клучните барања на демонстратите, вклучувајќи слободни избори во градот со 7,5 милиони луѓе. Наместо тоа, Кина постојано предупредува дека нема да толерира какви било несогласувања, а загриженоста расте дека може да интервенира директно за да ги задуши немирите. Полицијата го прогласи кампусот за немирна зона. Немирите се казнуваат до 10 години затвор и ги блокира излезите. Новинските агенции јавуваат дека демонстрантите се уште биле во кампусот. Запоседнувањето на кампусот представуваше пресврт во тактиката на движењето без лидер и со непредвидлива природа. Една демонстрантка која и се приклучи на барикадата пред зградата на универзитетот вели дека ќе се оди до крај. Јас сум исплашена. Мислам дека и вие сте исплашени. Кога сме исплашени, просто одиме по патот. Но што со нив? Тие се уште се тука. Не можеме да одиме. Треба да останеме тука за да протестираме, затоа што тие исто така протестираат. Кинескиот председател Си Джинпинг денови изјави дека неодамнештите незаконски насилни активности во Хонг Конг сериозно го загрозуваат обштествениот поредок, подкопувајќи го принципот една земја, два система во тој град. Протестите почнаа во јуни поради веќе суспендираниот предлог закон за екстрадиција, кој предвидува израчување осомничени на Пекинг. Демонстрантите, освен избори, сега бараат и оставка на шефицата на владата на Хонг Конг, Кери Лам, затоа што дозволила прекумерна употреба на сила.
Ги следавте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.